Neregys darbo rinkoje. Henrikas Tukas. Sugrįžusi jaunystė. Perfrazuojant vieno iš pasaulyje žinomiausių rašytojų mintis, didžiausią malonumą man teikia bendravimas su žmonėmis, vyresnio amžiaus žmonėmis. Šis bendravimas lyg neįsenkama žinių ir išminties šulinys. Kiek tu iš jo semtum, dugno nematyti. Vanduo jame būna tyras, šaltas ir gaivinantis ne tik kūną, bet ir sielą. Ši mintis mane aplankė bendraujant su vienu senjoru. Tiesą pasakius, jeigu prieš susitikimą nebūčiau juo domėjęsis, tikrai pamanyčiau, jog kalbuosi su jaunu žmogumi. Pašnekovo gyvumas iš jo trykštanti energija savotiškai hipnotizavo. Aktorinis menas, intriguojantis pasakojimas, puikiai mintis ir jaunatviškas sąmojis bei modernus žodynas šiek tiek glumino. Pašnekovas, nesustodamas, pasakojo ir pasakojo. O papasakoti būta ko, nors metų nemažai, Petras Liubinas visas veikloje, tai ir vaidmenys teatre, ir naujos, ką tik patvirtintos, neįgaliųjų naujajame teatre meno vadovo pareigos ir filmavimasis populiariuose mūsų šalies bei užsienio serialuose. Visa tai neleidžia galvoti apie ramų poilsį. Iš kariuomenės į aklųjų draugiją. Petras Liubinas, tikras žemaitis, kilęs iš Mažeikių rajono, Sedos miestelio. Vaikinas regėjimu nesiskundė. Mokydamasis vidurinėje mokykloje puikiai matė. Baigęs ją privalėjo tarnauti sovietų kariuomenėje. Būtina buvo pereiti medikų patikrinimą. Karo medikai, tikrindami šauktinių sveikatą, į vieną ir akis leisdavo tam tikrų vaistų. Petrui taip pat jų suleido. Po šios injekcijos jaunuolis pradėjo silpnai matyti. Jis pasiskundė gydytojams. Tie nuramino, kad po 2-3 dienų regėjimas pagerės. Deja, šis nepagerėjo. Petro nuo karinės prievolės niekas net leido. Žemaitis pateko į vidaus kariuomenę. Nuvežtas buvo į netoli Maskvos esančią Kalugą. Tiesa, ten karininkams užkliuvo šauktinio iš Lietuvos silpnas regėjimas. Papildomai patikrinus, Liubinas, ištarnavęs vos mėnesį, buvo atleistas nuo karinės tarnybos. Karininkas paklausė, kur aš gyvenu. Atsakiau, kad Mažeikiuose, jis ir sako, tai tu vietinis. Šalia Kalugos yra miestas Možaiskas. Nesakau, aš iš Lietuvos. Karininkas liepė nešdintis, nesukdamas galvos, kaip pasieksiu Lietuvą. Silpnai matydamas, nuogastavau, kad sunkiai rasiu kelią namo. Laimei, baiminausi bereikalo. Vaikinas grįžo į Lietuvą ir iš karto pabandė stoti į jūreivystės mokyklą. Deja, vėl jo laukė nusivylimas, silpnas regėjimas, visi keliai į jūrą užkirsti. Medikai patarė kreiptis į Lietuvos aklųjų draugiją. LAT. Silpnaregis taip ir padarė. Jaunuolio ir vėl laukė nusivylimas, paaiškėjo, Petras per gerai mato. Į draugiją jo nepriėmė. Vaikinas pakibo tarp dangaus ir žemės. Regintiesiems mato per silpnai, neregiams per gerai. Ką daryti? Silpnaregių niekas nenorėjo priimti į darbą. Reikėjo sėdėti ant tėvų sprandų, o regėjimas silpte silpo. Matyt, prie akių silpnumo prisidėjo nuolatinė nervinė įtampa. Tuo metu Petrui iš pokojų slydo žemė, nesinorėjo gyventi. Liubinas vėl kreipėsi į medikus. Jam buvo nustatyta neįgalumo grupė. Silpnaregiui vėl reikėjo peržengti aklųjų draugėjos lenkstį. Šį kartą jis tapo LAT nariu. Tuometinis LAT Klaipėdos miesto tarp rajonės valdybos pirmininkas Anatolijus Klepikas negalėjo Petrui pasiūlyti darbo. 1964 metais Vilniuje buvo atidarytas naujas gamybinis mokymo kombinatas. Klepikas pasiūlė Liubinui važiuoti į sostinę. Ten apsigyventi, dirbti. Jaunuoliui darbas buvo svarbiausias. Nesvarbu kur. Svarbu užimtumas ir savarankiškumas. Taip žemaitis Petras 1964-aisiais apsigyveno sostinėje dabartinės centro tarybos pastate. Tuo metu ten buvo bendrabučiai. Vėliau jie buvo perkelti į Totorių gatvę. Silpnaregis dirbo bakalito vėliau plastmasės ceche. Čia dirbo neilgai, nes aitrus dūmai labai kenkė regėjimui. Reikėjo kraustytis į kabelio cechą. Silpnaregis iki šiol prisimena pirmą susitikimą su neregiais. Grįžtu į bendrabutį. Kambaryje tamsu, jaunas vyras guli lovoje ir tamsoje garsiai atmintinai mokosi žemaitės tekstą. Sakau, kad tu čia patamsyje mokaisi, nors šviesą užsidegtum, o neregis man atšauna. Aš nesimokau, o garsiai skaitau knygą. Tik vėliau sužinojau apie specialias knygas, skirtas akliesiems. Kitas nutikimas su Petru Barškiečiu. Gyvenome šalia. Jis man pasiūlė pravesti ekskursiją po Vilnių. Ašgi sakau sau ir galvoju, ką, tu būdamas aklas man parodysi. Iš mandagumo sutikau. Neregys puikiausiai orientavosi Vilniaus namistyje, prie katedros, privedęs mane prie reikiamo taško, prakteldavo pirštais ir liepdavo žiūrėti tai kairien, tai dešinien. Kol aš dairydavausi, Barškėtis pasakodavo pastato raikštės paminklo istoriją. Tik atvažiavęs į Vilnių, užsispyrė žemaitis, ne tik dirbo, bet ir mokėsi. Jis nekivaizdžiai studijavo kultūros mokykloje. Ją baigė 1968-aisiais. Dar nebaigęs mokslo, silpnaregis privalėjo įsidarbinti. Reikėjo atsisveikinti su kombinatu ir kraustytis į Trakų rajono Onuškio apylinkę tiltų kolūkį. Ten įsidarbino kultūros namų meno vadovu. Greitai vietinis kultūros skyrius pastebėjo gabų silpnaregį. Jį perkelė dirbti į kitą Trakų rajono vietą, Grožnikų kolūkį, kultūros namų direktorių. Čia Petras Liubinas išdirbo 5 metus. Netikėtai kultūros namų direktoriaus gera draugė pasiūlė sugrįžti į Vilnių. Tiesa, ne į LAD, o iš vis naują silpnaregių veiklos barą. Su manimi tuometinė LAD valdžia pasielgė labai šiurkščiai ir brutaliai. Kai sužinojo, kad aš įsidarbinau meno vadovu ne LAD sistemoje, kvietė dirbti ir jie. Aš sutikti negalėjau, nes gavau paskirimą dirbti kitur. Tuomet aklųjų valdžia labai įsižeidė. Kai manęs nebuvo Vilniuje, išlaužė bendrabutyje mano kambario duris ir surinkusi visus daiktus išnešė. Kambarys, bematant, atiteko kitiems neregiams, prisiminė silpnaregis. 1975 metų Liepą sugrįžęs į Vilnių, Liubinas įsidarbino statybinių medžiagų mokymo kombinate direktoriaus pavaduotojų. Su kultūra reikėjo atsisveikinti 27 metams. Naujoji darbo specifika būsimų suvirintojų, elektrikų, šaltkalvių rengimas. Silpnaregis pasakojo, mudu su direktoriumi šį kombinatą kūrėme patys. Kitaip sakant, atsisėdome ant sukrypusių kėdžių, kurios bet kuriuo metu galėjo lūžti. Nors buvo tokių sunkumų, bet jau po pusmečio išleidome 2 kvalifikuotus specialistų grupes. Po 5 metų silpnaregis perėjo dirbti į 6-ąją muzikos mokyklą ūkvedžių. 1984-aisiais perėjo dirbti ūkvedžių į vieną iš Vilniaus poliklinikų. Paskutinė iki pensijos darbo vieta buvo imunologijos instituto energetiko pareigos. Teatras paviliojo. Petras išėjęs į pensiją troško veiklos. Jam savo buto sienos buvo per ankštos. Kartą vartydamas laikraštį silpnaregis pamatė skelbimą, kuriame buvo rašoma apie naujo neįgaliųjų teatro kūrimą. Liubinas ilgai nedvejodamas tapo savanoriu. Vyras atliko nesudėtingus darbus. Prireikus buvo ir kroviku. Po pusės metų savanorystė silpnaregis atitolo nuo kuriamo neįgaliųjų teatro. Tik laimingas atsitiktinumas vėl Petrą gražino atgal. Šį kartą nepaprastu padėjėju, o aktoriumi. Vieną dieną žvilgtelėjau pro langą, ogi matau po mano kiemą maklinėja mano draugų silpnai reginti sūnus. Pamaniau, kad ieško manęs. Išbėgęs į kiemą klausiu, ko tu čia blaškaisi. Išgirdau, kad jis eina į naująjį teatrą, kuris įsikūrė šalia esančioje mokykloje. Nusprendžiau svečią palydėti. Įžengęs į salę, pamačiau ant kėdės sėdinti vyrą skambinantį gitarą. Kaip vėliau paaiškėjo, tai būta režisieriaus Egidijaus. Aš įsitaisęs atokiau, klausausi ir dairausi aplinkui. Salės aplinka, senos užuolaidos, aptriušusios kėdės mane sugražino į mano pirmą darbovietę. Šis vaizdas tikras sukrėtimas. Patirtis, įspūdis savotiškas sugrįžimas į jaunystę. O Egidijus toliau skambina gitarą ir retkarčiais žvilgčiojo į mane. Po gero pusvalandžio paklausė, ar noriu vaidinti. Atsakiau, kad ne man spręsti. Jeigu tinkamas, tai žinoma noriu. Po kurio laiko režisierius ir sako, aš tave perkrikštyju, nuo šiol tu Gediminas. Aš pasitikslinu, kuris? Kuris? Žinoma, kunigaikštis. Tai buvo pirmas mano vaidmuo šiame teatre, pasakojo silpnaregis aktorius. Vyras vaidino ir senjorų teatre. Ten sukūrė tris vaidmenis, labiausiai jam patinkantis dauguviečių komedija Žaldokynėje Liubinas vaidino felčerį. Aktorius prisimena, esu labai imlus ir jautrus žmogus, kartais be priežasties apsiverkiu. Man senjorų teatre nevaidinti, o bendrauti buvo tikra kančia, nors pats esu senjoras, bet su savo bendramžiais nenoriu būti. Ypač didelė kančia klausytis nuolatinių pokalbių apie ligas, kartais neiškentis bėgdavau lauk. Prisiklausęs ir pats nei iš jo, nei iš to susirgdavau. O kur nuolatinė režisierių, aktorių bei pagalbinių darbuotojų kaita? Šiame teatre aktoriai labai dažnai mirdavo, man tai didelis smūgiai. Todėl labai troškau ir norėjau su senjorų teatru atsisveikinti. Laimei pasitaikė gera proga. Pirmasis vaidmuo naujajame teatre aktoriai buvo sunkus. Petras Gediminą kūrė 8 mėnesius. Deja, scenoje žiūrovai šį spektaklį išvydo tik kelis kartus. Vėliau buvo mokytojo, aklojo ir kiti vaidmenys. Vaidinant scenoje neregiams ir silpnaregiams aktoriams nėra jokių orientavimų įsiskirtų ženklų. Aktoriai turi savo vidumi jausti vienas kitą ir scenos butaforiją. Petras vidiniu jautrumu nesiskundžia. Pagaliau dar šį beitą mato. Ji iki šiol stebina šalia vaidinantys neregiai aktoriai, kurie laisvai, niekur neužkliūdami, juda po sceną. Be vaidmenų teatre silpnaregis aktorius kviečiamas filmuotis ir populiariuose serialuose. Viskas prasidėjo nuo filmavimosi masinėse scenose. Režisieriai ilgainiui pastebėjo, kad senyvas aktorius gali vaidinti ne tik masinėse scenose. Žinoma, pagrindinių vaidmenų Liubinas serialuose negauna, vis epizodinius. O viskas prasidėjo nuo anglų kino dramaturgų Lietuvoje filmuoto serialo pagal Levo Tolstojaus romaną Anna Karenina. Ten naujojo teatro aktorius buvo pakviestas vaidinti gydytoje. Tai vos kelias minutės trukęs vaidmuo. Užtat vietiniai režisieriai pastebėjo Liubiną ir pakvietė filmuotis savo kuriamuose serialuose. Iš pradžių meilė kaip mėnulis, vėliau nuodėminga aistra. Petras tik baigė filmuotis populiariame TV3 televizijos seriale Rezidentai. Čia silpnaregis aktorius suvaidino senelį. Petras apie savo ateities planus daug nekalba. Fortūna, o ypač teatro mūza, yra labai aikštinga panelė. Nelaiku pasakytas žodis, pagyra, gali šalin nuvyti kūrybinę sėkmę.